Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Liviyada poytaxt Tripoli uchun janglar davom etarkan BMT tomonidan tan olingan hukumat mamlakat shimoli-g'arbidagi G'ariyon shahrini qayta ishg'ol qildi. Hukumat vakillarining bildirishicha bu bilan feldmarshal Xalifa Xaftarga qarashli kuchlar ta'minot yo'llaridan ayrildi.
Kiril yozuvidan latinga o'tish bu rus tili bilan o'zbek tili o'rtasidagi kurashni ham ifoda etadigan narsa. Chunki hozir o'sha xabaringiz bor, haligi rus tilini davlat tili qilaylik, davlat tillaridan biri qilaylik degan ma'noda chiqishlar bo'lgandan xabaringiz bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Liviyada poytaxt Tripoli uchun janglar davom etarkan BMT tomonidan tan olingan hukumat mamlakat shimoli-g'arbidagi G'ariyon shahrini qayta ishg'ol qildi. Hukumat vakillarining bildirishicha bu bilan feldmarshal Xalifa Xaftarga qarashli kuchlar ta'minot yo'llaridan ayrildi. Poytaxtni qo'lga kiritish maqsadida 3 oy oldin harbiy kampaniya boshlagan Xaftar armiyasi aprel oyi boshida G'ariyonga hujum qilgan. Xaftar sharqdagi Tobruk shahrida tuzilgan parallel hukumatni boshqaradi. 2014-yilda Muammar Qaddafi hokimiyatdan olinganidan beri Liviyada qo'shh hukmronlik hukm surmoqda. Xalqaro hamjamiyat Tripolidagi milliy murosa hukumatini tan oladi. Feldmarshal Xaftar mamlakatni birlashtiraman deya poytaxtni qo'lga olmoqchi. Biroq Tripoliliklarning ba'zilari u holda diktatura o'rnatiladi deya xavotir olmoqda. Ammo shu bilan birga xalq ikki hukumat birlashmasa tinchlik qaror topmasligini anglab yetmoqda. Harbiy institutlar, milliy xavfsizlik, immigratsiya, bularning barchasi markazlashtirilishi kerak. Biroq aholiga xizmat ko'rsatish, mahalliy xavfsizlik idoralariga kelganda markazsizlashtirish muhim, deydi faol Nabil Muhammad Hamri. Liviyada fuqarolar urushi 650 dan ziyod odamning yostig'ini quritdi. 94 ming kishi uyini tark etishga majbur bo'ldi. Liviya poytaxti Tripoliga havo hujumi natijasida kamida 40 odam o'lgan, 80 kishi yaralangan. Raketa shahar tevaragidagi migrantlar hibsxonasiga tushgan. Qurbonlarning aksariyati afrikalik migrantlar. Liviya ichki ishlar vaziri o'rinbosarining aytishicha, vayronalarda qutqaruv ishlari davom etarkan o'lganlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkin. Tajura rayonida joylashgan muassasada hujum paytida salkam 200 odam bo'lgan. Liviyaning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan hukumati va sharqdagi Tobruk shahrida asoslangan Liviya milliy armiyasi o'rtasida bir necha oydan beri poytaxt uchun janglar kechmoqda. Armiya qo'mondoni Xalifa Xaftar Tajuradagi havo hujumiga mas'ul emasligini aytarkan, aybni parallel hukumatga xayrixoh kuchlarga qo'ymoqda. Trump ma'muriyati 2020-yilga belgilangan aholini ro'yxatga olish jarayonida fuqarolik haqidagi savolni anketaga qo'shish rejasidan voz kechganini ma'lum qildi. AQShning aholini ro'yxatga olish byurosi 100 milliondan ziyod xonadonlarga yuboriladigan anketalarni bosishga hozirlanmoqda. Jarayon 10 yilda bir marta amalga oshiriladi. Adliya vazirligi fuqarolik haqidagi savol ozchilikdagi saylovchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunlar ijrosi qanday kechayotganini tekshirish uchun muhim ekanini aytgan. Biroq Oliy suddagi 9 nafar sudyadan 5tasi Oq uyning bu talabini qondirmaslikka ovoz berdi. Trump talabiga qarshilar nazarida fuqarolik haqidagi savol noqonuniy muhojirlarning so'rovda ishtirok etishdan bosh tortishiga va buning natijasida aholining soni to'g'ri aks etmasligi sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bu boradagi munozaralar aholini ro'yxatga olishni kechiktirgan bo'lardi. Bu esa federal qonunga xilof. AQShdagi bu jarayon shunisi bilan muhimki, uning natijasi har bir shtatdan Kongress vakillar palatasiga nechta vakil saylanishini hamda federal byudjetdan pul qanday taqsimlanishini belgilab beradi. AQShda o'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Kaliforniya shtatidan saylangan senator Kamala Harris o'tgan hafta Floridada o'tkazilgan ilk televizion debatdan so'ng prezidentlikka nomzodlar orasida reytingini ancha yaxshilab oldi. Debat paytida Harris poygada oldinda ketayotgan sobiq vitse-prezident Jo Baydenga hujum qilib, uning reytingi tushishiga sabab bo'ldi. Bayden 1970-yillarda hukumatning o'quvchilarni maktab avtobuslarida irqiga qarab alohida tashish amaliyotiga chek qo'yish harakatlariga qarshi chiqqan edi. O'shanda sobiq vitse-prezident Delaver shtatidan senator Kamala Harris esa maktab o'quvchisi bo'lgan. Siz irqchilikka tayanib ko'tarilgan qonunchilar bilan hamkorlik qilgansiz, dedi qora tanli Harris Baydenga. Sobiq senator va vitse-prezident o'sha paytdagi pozitsiyasini oqlashga harakat qildi. Men ovoz berish huquqlari haqidagi qonunni 25 yilga uzaytirgan qonunchiman, dedi Bayden. Demokratlardan yagona nomzodlikni qo'lga kiritish uchun ayni paytda 4 arbob peshqadam. Bular Bayden, Harris, Vermont va Massachusettsdan senatorlar Bernie Sanders va Elizabeth Warren.
I think Kamala Harris really did.
Tahlilchi John Fortiening aytishicha, qora tanli saylovchilar Demokratik partiya elektoratining 25%ini tashkil etadi va shu kungacha ular Jo Baydenni qo'llab-quvvatlab kelayotgan edi. Biroq Harrisning ilk debatdagi muvaffaqiyatli chiqishi unga qora tanli saylovchilar orasida obro' qozonishga yordam berishi mumkin, dedi ekspert. Demokrat nomzodlarining keyingi debati ham 2 kunlik bo'lib, 30-31 iyul kunlari Michigan shtatining Detroit shahrida o'tkaziladi. 4-iyul AQShda mustaqillik kuni. Bu galgi bayram tantanalari poytaxt Washingtonda o'zgacha bo'lishi kutilmoqda. Prezident Donald Trump Lincoln yodgorligi zinalarida nutq so'zlamoqchi. Kichik harbiy parad o'tkazilishi ham rejalanmoqda. Ba'zilar yangilikni olqishlasa, boshqalar nazarida Trump 2020-yil saylovidan oldin milliy bayramga siyosiy tus bermoqchi. Amerikaning 4-iyulda nishonlanadigan mustaqillik kunida odatda tanklar va harbiy samolyotlarni ko'rmaysiz. Davlat rahbari ma'ruza qilmaydi. Biroq Tramp bu yilgi bayramni o'zgacha o'tkazishga qaror qildi. U prezident sifatida xalqqa bayram kuni murojaat qilishga haqli. Qarshiligim yo'q, deydi Washingtonni aylanayotgan Kanzaslik sayyoh Jon Vigil. 2017-yilda Parijga tashrif buyurgan Tramp Bastiliya kuniga bag'ishlangan tantanalar va harbiy paradni ko'rib lol qolgan edi. U Washingtonda ham shunday parad uyushtirishni ko'ngliga tugib qo'yganini aytgan. Tramp bilan Yaponiyada katta 20-lik sammitida uchrashgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi yilgi g'alaba paradini tomosha qilish uchun uni Moskvaga taklif qildi. Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov Tramp bu taklifga qiziqish bildirganini aytdi. AQSh prezidentini kelasi yili 9 mayda 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 75 yillik tantanalariga taklif qildik. U taklifni ijobiy qabul qildi, deydi Rossiyaning AQShdagi sobiq elchisi. Biroq ba'zi amerikaliklar 4-iyul bayramidagi harbiy tadbirlar uchun xarajatlar soliq to'lovchilar hisobiga bo'lishini aytib, Tramp rejasini tanqid qilmoqda. Shahar mehmonlari bu kun odatda oqshom soat 9 da boshlanadigan salyutlarni tomosha qildi.
qilish uchun keladi. Ammo bu yili ularga qo'shimcha tomosha ham taklif etilmoqda.
Milliy tiklanish partiyasi O'zbekistonda birinchilardan bo'lib to'liq lotin imlosiga o'tmoqchi. Partiyani yangi saylangan rais Alisher Qodirov ikki imloga doir uzoq yillik sharmandali holatga barham berilishi lozimligi haqida bayonot qilgan. O'zbekistonda lotin imlosi joriy qilinganiga chorak asrdan oshdi, ammo hozirgacha kiril asosiy yozuv o'rnida. Bu jarayon esa kiril alifbosiga qaytish, rus tiliga rasmiy maqom berishga doir tashabbuslar bilan ham yuz ko'rsatdi.
Endi uni bir kunda bemalol haligi qonuniy yo'l bilan tahqiq qilish mumkin, kirillni to'xtatish mumkinda hammasi lotinga o'tsin deyishga haqqi bor.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbek tili va imlosi taqdiri mamlakatda chorak asr davomida muhokamada bo'lib qolayotgan masalalardan biri. Buning asosiy sabab sifatida qonunchilik emas, hokimiyatda siyosiy iroda zaifligida ko'riladi. Qonunchilikda o'zbek tili davlat maqomida, imlo esa lotin yozuvida. Muammo bu qonunning chorak asr davomida qog'ozda qolayotgani bilan bog'liq. O'zbekistonda lotin imlosiga o'tishga qaror qilinishi ortidan bu yozuvda savol chiqargan yoshlarning dastlabki avlodi oliy o'quv yurtlarini bitirib mutaxassislikka ega ham bo'lishgan. Real hayotda esa yoshlar davlat ishlari kirilda yoki rus tilida yuritilayotgan amaliyot bilan to'qnash kelishadi. Kun.uz xabar qilishicha, yoshlar kuni munosabati bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasida tashkil qilingan uchrashuvda lotin alifbosiga to'liq o'tish masalasi ko'tarilgan. Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov mamlakatda uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan ikki imlolik masalasini sharmandali baholagan. Alisher Qodirov o'z yetakchiligidagi partiya yaqin vaqtda to'liq lotin imlosiga o'tishini, partiya nashri ham lotin yozuvida chiqa boshlashini e'lon qilgan. Ta'kidlash joiz, Milliy tiklanish yetakchisining bu bayonoti jurnalist savoliga berilgan javob. Ayni paytda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari lavozimida bo'lgan Alisher Qodirov hokimiyat qachon to'liq lotin imlosiga o'tishi yuzasidan biror aniq izoh bermagan. Milliy tiklanish yetakchisining bu bayonoti sharhlovchilarda ishonch uyg'otayotgani yo'q. Oliy Majlis hozirgacha til va imloga doir biror bir tashabbus bilan ko'zga tashlanmadi. Tilshunos olim Baxtiyor Isabekka ko'ra, Oliy Majlis ham, hukumat ham chorak asrga cho'zilgan alifbo masalasini qisqa bir davrda hal etish mumkinligini yaxshi biladi, ammo hozirgacha bunday irodani ko'rsatishga jur'at topmadi.
Milliy tiklanishni raisi aytgani bilan bu qolmaydi. Endi uni bir kunda bemalol haligi qonuniy yo'l bilan tahqiq qilish mumkin, kirillni to'xtatish mumkinda hammasi lotinga o'tsin deyishga haqqi bor. Chunki bu qonun hech amalga oshirilishi uchun yangi qonun chiqarilishi keragi yo'q. Qonun qabul qilingan. Chunki bu qonun kerak. Undan keyin bizni juda ko'pchiligi, ayniqsa amaldorlarimiz lotin yozuvidan uncha xabari yo'qlar ko'pchiligi. Hozir buni bir murakkab tomoni borki, yoshlar bilan yoshi sal kattaroqlar o'rtasida o'z-o'zidan farq vujudga kelib qoldi. Qarilar lotinchani yaxshi bilmaymiz desa, bu yoshlar kirillchani uncha yaxshi bilmaymiz deydi. Bu o'zi yaxshilik emas, buncha uzoq payt bo'lishi. O'tish vaqti qisqaroq bo'lishi kerak edi. Endi bizda bunda tajriba bor. Masalan, deylikki, 40-chi yilda bizlar bir kechada o'tib qo'yganmiz u lotindan kirilga.
Deydi Baxtiyor Isabek. Mamlakatni to'liq lotin alifbosiga o'tishi kirildan mutlaqo voz kechishni talab etadi. Bu esa ayni paytda O'zbekistonda keng qo'llab kelinayotgan rus tilini cheklashi, rus tili himoyachilarini turli noroziliklariga ham sabab bo'lishi ehtimol qilinadi. Hokimiyat lotin imlosiga o'tishga jazm topmayotgani ham shu sabablar bilan bog'lanmoqda. Baxtiyor Isabekka ko'ra, o'zbek tili mavqeini tiklash hamon kurashni talab etadi.
Bu o'z-o'zidan kiril yozuvidan lotinga o'tish, bu rus tili bilan o'zbek tili o'rtasidagi kurashni ham ifoda etadigan narsa. Chunki hozir o'sha xabaringiz bor, hali rus tilini davlat tili qilaylik, davlat tillaridan biri qilayotgan ma'noda chiqishlar bo'lgandan xabaringiz bor. O'shalar hech qachon lotin yozuviga yoki bizni rasmiy davlat tomonidan qabul qilingan lotin yozuviga to'liq o'tishimizga tarafdor emaslar ular. Demek öz-özden bu bunday adamlar aramızda barayken hali hem bir 30 yılın içinde hali şular yürgen eken onlar kirilini kattık durup hali himaya kılışadı. O şu kanun emelge işlemeyetkenliğini bahis hem onlarının kudretini gösterdi. Şüncelik kuvvetli ilgi onlar. Bunlar hazır onu malum bir ferman yani bir hali koşumça karar kabul kılınganı bilen hem ancak toskunlukta uçurabilenlerse. Aynısı yine hükümet dairesinde kiril deyip yapışıp kalanlar kur. Bunda o şey onlar ya şu amelini vergen, şu amel rızkını vergenlerse Rus tülü de ve Rus yazığı da yani kiril de konuşalım.
Deydi Bahtiyor İsebek. O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun mustaqillikdan avval sobiq ittifoqdagi oshkoralik davrida qabul qilingan edi. O'zbek tiliga davlat maqomi berilishi ortidan 1993-yilda mamlakat lotin imlosiga o'tish haqidagi qaror imzolandi. Qaror ijrosi esa hozirgacha bir necha bor uzaytirildi. So'nggi bor bu muddat yana 5 yilga 2021-yilgacha cho'zilgan edi. Ammo yangi hokimiyat davrida rus tili maqomiga doir yuz ko'rsatayotgan tashabbuslar, Moskva bilan aloqalarining shiddatli rivojlanishi qaror ijrosi yuzasidan xavotirlarni yana kuchaytirdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston hukumati mamlakatdagi urushni tugatishda Taliban bilan tinchlik muloqoti muhim ahamiyatga ega ekanini aytmoqda. Ammo faollar bu muloqotning so'z va fikr erkinligi uchun xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan xavotirda. Taliban davrida musiqa va teledasturlar taqiqlangan edi. 2001-yili Taliban hokimiyatdan ag'darilgandan buyon Afg'onistonda bir qator radio va telekanallar paydo bo'ldi. Bugun birgina poytaxt Kobulning o'zida yuzlab radio va ko'plab telekanallar bor. Yangiliklar, ko'ngilochar dasturlardan tortib, talentlarini qidiruvchi Afg'on yulduzi nomli shougacha paydo bo'lgan. Media sanoati g'urkirab rivojlanar ekan, Afg'onistonning Taliban bilan urushi davom etmoqda. Urushni tugatish uchun siyosatchilar bilan murosa izlash esa jurnalistlarni xavotirga solmoqda. Tinchlik muloqotidan shubhasiz xavotirdamiz. Agar kelishuvlar jurnalistlar va ayollar qarashi inobatga olinmasdan qilinsa, bu matbuot erkinligi va ayollar huquqlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi, deydi jurnalist Najiba Ayubi. Afg'onistonda jurnalist bo'lish juda xavfli. Chegara bilmas muxbirlar ma'lumotiga ko'ra, 2018-yili bu yerda 16 jurnalist o'ldirilgan. Agar Taliban jamiyatga qaytsa, jurnalistlar uchun tahdid yanada kuchayishi mumkin, deydi faollar. Taliban so'z va matbuot erkinligini qabul qilishga tayyorligiga hali ishora qilgani yo'q. Ular so'z erkinligini yoqlashlarini aytgan, faqat islomiy qonunlar doirasida. Ularda kesib o'tish mumkin bo'lmagan qizil chiziqlar bor. Bizning qizil chiziqlarimiz esa konstitutsiya va qonunlarda aniq belgilab qo'yilgan, deydi Jurnalistlar xavfsizligi qo'mitasi vakili Sidiqulloh Tavhidiy. Afg'oniston rasmiylari Taliban bilan muzokaralarda so'z erkinligi bo'yicha orqaga chekinilmasligini aytmoqda. Taliban so'z erkinligini cheklash bo'yicha taklif kiritish ehtimoli bor. Biz buni qabul qilmaymiz. Matbuot erkin bo'ladi. Konstitutsiya doirasida so'z erkinligi ta'minlanadi. Bu masalada muhokamaga o'rin yo'q, deydi Afg'oniston bosh ijrochisi idorasi so'zlovchisi Umid Maysam. Taliban yaqinda ommaviy axborot vositalarini siyonchi guruhning shubhali ishlari haqida xabar berishga chaqiruvchi hukumat reklamasini tarqatmaslikka chaqirdi. Guruhning aytishicha, hukumat propagandasini tarqatishni to'xtatmagan tashkilot va jurnalistlar harbiy nishon sifatida ko'riladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi prezident Barak Obama paytida joriy etilgan atmosferani ifloslantiradigan gazlarni kamaytirishga qaratilgan ekologik talablarni bekor qildi. Tramp ma'muriyatiga ko'ra yangi qoidalar havoni toza tutadi, energiyani arzonlashtiradi. Tanqidchilar esa bu xulosalarga qo'shilmaydi. Ayrim shtatlar o'zi alohida chora ko'ra boshlagan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Mana bu kabi namoyishlar iqlim o'zgarishini xavf deb hisoblaydigan odamlar ko'payib borayotganini ko'rsatadi. Ammo AQSh atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi zararli gazlar miqdorini kamaytiruvchi Obama davrida boshlangan ekologik dasturlarni bekor qilmoqda.
When ACE is fully implemented,
yangi qoidalar to'liq joriy etilsa, AQSh energetika sektorida karbonat angidrid miqdori 2005-yilga qaraganda 35% kamayadi. Oltin gugurt dioksidi, azot oksidi va boshqa zaharli moddalar ham kamayishini istaymiz.
Deydi boshqarma rahbari Andrew Wheeler. Xalqaro energetika agentligiga ko'ra, agar yerning o'rtacha harorati 2 darajadan oshsa, iqlim o'zgarishining halokatli oqibatlarini bartaraf etish uchun AQSh zararli gazlar miqdorini 74%gacha kamaytirishiga to'g'ri keladi.
Shiddatli bo'ronlar, suv toshqinlari, yong'inlar tez-tez ro'y beryapti. O'rmon yong'inlari mavsumi uzoqroq davom etyapti. Ilgari qisqa edi.
Boshqaruv va byudjet idorasi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 10 yilda ekstremal ob-havo AQShga 350 milliard dollarga tushgan. Muammo kattalashib boraveradi, deydi iqlim bo'yicha mutaxassis Josh Savislak.
AQSh hukumati biz ayni damda yuzlashib turgan ofatlar bilan shug'ullanishga tayyor emas. Kelajakda ro'y beradigan ofatlarga umuman tayyor emasmiz. Vaqtni boy beryapmiz.
Kaliforniya va Nyu-York kabi shtatlar o'z tashabbusi bilan kuchli ekologik qonunlar qabul qilmoqda. Kaliforniyada imzolangan farmonga ko'ra, shtat 2045-yilga borib, uglerod gazlarini toza energiya manbalari bilan muvozanatlashga erishadi. Nyu-Yorkdagi muammolar ham o'ziga xos.
Nyu-York shahrida zararli gazlarning taxminan 70% binolardan chiqadi. Bu boshqa shaharlarga qaraganda ancha yuqori. Boshqa joylarda binolar va transport vositalari ekologik muammolarga teng sababchi.
Deydi Kolumbiya universiteti professori Nil de Mesa. Tramp ma'muriyati Parijda imzolangan iqlim kelishuvini tark etgan va global harorat ko'tarilayotganiga ishonmaydi. Aksar olimlar deydiki, iqlim isib borayotgani bu fakt.
Iqlim o'zgarishi muhokama qilib o'tiradigan masala emas. Uni o'lchash mumkin. O'zgarish bo'layotganini bilamiz.
Deydi iqlim bo'yicha mutaxassis Josh Savislak. Oq uy qarshi bo'lsa-da, tobora ko'proq shtatlar va bizneslar o'z tashabbusi bilan choralar ko'rishga kirishmoqda. Kevin Enox, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar oliy ta'lim izlagan odamlar, jumladan hindistonlik talaba va mutaxassislar uchun asosiy manzil bo'lib kelgan. Xalqaro ta'lim institutiga ko'ra, Amerikada chet ellik talabalar soni 1 milliondan oshiq. Ularning yarmi Xitoy va Hindistondan. Biroq Vashingtonning keskin cheklovlar joriy etgan immigratsion siyosati bois, hozirda hindistonlik yoshlarning umidi Kanadadan. Malakali mutaxassislar taqchilligini Kanada migrantlar hisobidan to'ldirib keladi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Нью-Делидан ko'chish uchun hozirlik ko'rar ekan, Ankit Gupta va uning rafiqasi Shubhi hayajonda. Ikkisi ham hisobchi bo'lgan yosh oila Kanadadan doimiy yashash uchun taklifnoma olgan. U aynan AQSh green kartasiga teng. Guptalar oilasi rivojlangan davlatga ko'chib, 9 yoshli qizining kelajagi uchun munosib imkoniyat, ish va hayot o'rtasida ideal muvozanat yaratish ilinjida edi. 2021-yilga qadar 1 million malakali xodimlarni qabul qilishni rejalagan Kanada ularga o'z eshigini ochdi.
US was never in my mind, to be very honest. You know, from the beginning I was looking for a place which provides...
Amerika mening xayolimga ham kelmagan to'g'risi. Azaldan o'zim, oilam uchun imkoniyatlarga boy, munosib hayot darajasini ta'minlay oladigan joy qidirib yurgan edim. Ayniqsa qizim o'z orzularini amalga oshira oladigan davlatda yashasin deyman.
Think and just follow her dreams.
Deydi Gupta. Fuqarolik olishning oson ekani mutaxassislar va talabalarning Kanadaga intilishiga asosiy sabablardan biri. Nikhil Kumar xorij universitetlariga hujjatlarini topshirar ekan, uzoq yillar mobaynida Hindiston yoshlari orzusi bo'lgan Amerikadan imkoniyat izlamadi. Delhi universitetini tamomlab omadi chopmagach, xorijga ketishga qaror qildi. AQShga ishchi vizasini olish amri mahol. Kumarning umidi Kanada universitetlaridan. Chunki u yerda ish topish osonroq, doimiy yashash va ishlash huquqini olish ham murakkab emas.
US there are stricter laws and
AQSh qonunlari beshafqat. U yerdagi hindistonlik talabalar jiddiy muammolar bilan yuzlashmoqda. Shunday ekan vaqtimni bekorga sarflashni istamayman. Kanadada ham, Amerikadagiday ta'lim olish mumkin. Sifat jihatdan farq qilmaydi.
Like good places to get the same education.
Deydi Kumar. Kanadaga otlanar ekan, Guptalar oilasi vatanni tark etish oson emasligini aytadi.
It's never easy.
Hayotingiz iziga tushib olgan joyini tashlab ketish oson emas. Hindiston rivojlanayotgan mamlakat. Oilam shu yerda, yaxshi ishim ham bor,
deydi Gupta. Biroq Hindistonda aholi soni oshib bormoqda. Ekologiya yaxshi emas. Nufuzli maktab va universitetlarga kirish uchun raqobat nihoyatda katta. Kanadaga eng ko'p hujjat topshiradiganlar aynan Hindistondan.
Low population, people are friendly.
Kanadada aholi ko'p emas, odamlar mehribon, madaniyatli. O'z an'analaringizni ham davom ettirishingiz mumkin. Ta'lim sifati yuqori, tibbiy xizmatlari ham yaxshi.
The place is perfect, so it's great.
Deydi Kumar. Amerika tashqi dunyoga yopilmoqda. Migrantlarning Kanadaga qiziqishi esa ortib bormoqda. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.